na tomto našom dnešnom 18. stretnutí nad knihou Skutkov apoštolov, na ktorom vás všetkých srdečne znova vítam. Zakončíme 8. kapitolu Skutkov apoštolov. Po roku, presne po Veľkej noci sme začínali. Ono asi by sme mali končiť 18., ale my, takí slabší učeníci, keď nám to ide pomalšie, končíme 8. Aby sme skončili túto 8. kapitolu, tak pôjdeme rovno k textu a k našim meditáciám, k tomu prežívaniu slova Božieho. Práve táto časť nás aj zavedie k tomu, ako je to veľmi dôležité zamýšľať sa nad týmto slovom. My sme skončili v 8. kapitole pri verši 26, ktorý znie takto. Pánov anjel prehovoril k Filipovi. Staň a choď, alebo zostúp na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy. Tá cesta je pustá. Tento verš nám znova pripomína to, čo sme boli svedkami 5. kapitole, že vstupujú do hry anjeli pánovi. Anjel pánov prehovoril k Filipovi a my sme v 5. kapitole boli svedkami toho, ako pánov anjel otvoril dvere väzenia apoštolovi Petrovi. To hneď na úvod pripomínam, lebo my sa k tomu ešte vrátime v istej časti tohto nášho dnešného stretnutia, kedy budeme vnímať, aké je to dôležité a kde to nakoniec vyústí. Mať kontakt s tým, čo nás presahuje. S tým, čo nie je z tohto sveta. S tým, čím Pán Boh sa prihovára sám ku nám. Pánov anjel. A okrem toho všetkého možno je veľmi dôležité zorientovať sa, že kde sme. Keď si pamätáte, minulé stretnutie bolo o Samárii, o tom, že Filip sa ocitol v Samárii, a teraz počúvame o tom, že pánov anjel sa prehovoril Filipovi a povedal mu, aby išiel na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy. Nebudeme tu, ako vždy pripomínam, robiť z toho nejakú vedu, ale naozaj pre orientáciu dobre vidieť, že kde je Gaza a kde je Jeruzalem a že tá cesta tak na mape jednoducho vedie dole. A ona dokonca, keďže Jeruzalém je vyššie položený ako všetky primorské, ona naozaj aj ide dole kopcom. A je to veľmi dôležité, lebo biblicky ísť do Jeruzalema znamená stúpať. Ono je aj topograficky tak. A ísť smerom od Jeruzalema preč znamená klesať. A viete, že keď klesáme, tak to voda ide dolu. A my aj v našej reči povieme, že ide to dolu vodou. Tým chcem neustále pripomenúť to, s čím sme my začínali naše stretnutia, s tou výzvou pána Ježiša zostať v Jeruzaleme. S pripomenutím večnej platnosti Jeruzalema. Jerušalajím. Vždy platilo a platí ten večný Jeruzalém, nebeský, ktorý zostúpi. Nie ten iba topograficky, ale ono sa to na tom topografickom celkom iste prejaví. Kto by o tom pochyboval, tak ja každého sa spýtam, na čo sa potom modlíme ten žalm, ktorý veľmi dobre poznáme a my, čo sme starší, tak poznáme skupinu Boniem, ako spievala, ja rád používam pri tomto 137. žalme túto skupinu, ktorá vlastne zbásnila, ani neprebásnila, ale zaspievala, znotovala tento žalm 137. A všetci poznáme tie anglické slova By the rivers of Babylon. There we sat down. We wept. When we remember Zion. To, čo 137. žalm, ono sú tam veľmi zaujímavé slova. Skúsme si ich naozaj sa pomodliť, lebo vždy žalm sa modlíme. Pri babylonských riekach, tam sme sedávali a plakali, keď sme si spomínali na Sion. Tam sme na vrby vešali svoje citary. Tí, čo nás tá odviekli, žiadali, aby sme im zaspievali. Radosný spev chceli tí, čo nás sužovali. Zaspievajte nám sionské piesne. Ako by sme mohli spievať piesení Jahveho v cudzej krajine? A teraz? Keby som zabudol na teba, Jeruzalem, nech sa zabudne na moju pravicu. V niektorých prekladoch nech mi odumrie pravica. Vy viete, že pravica je tá ruka, ktorú používame, ktorá je symbolom moci. Ako keby vždy každá modlitba bola aj my, našich ušiach, to tak strašne znie prekliatie. Napríklad, čo Boh spojil, to človek nech nerozlučuje, ale čo Boh spojil. Nech mi odumrie pravica. Prejav moci, ak zabudnem na Jeruzalem, ak zabudnem na ten večný Jeruzalem, ale i na ten súčasný, na ten, kde sa udiali tie udalosti stredobodu dejín spásy. Takže to som len chcel zdôrazniť v súvislosti aj s tou mapou a s tým vystupovaním, zostupovaním. My sme na začiatku skutkov apoštolov počuli príkaz zostať v Jeruzaleme. Snažili sme sa pochopiť, čo by to mohlo znamenať. Ja to vôbec netvrdím, že to presne tak je, ale môže to byť, že je to aktuálne Božie slovo aj v každej vete pre každého z nás. A to, čo sme si Jerušalajim všetko rozvádzali, ja to nebudem opakovať, že je stále platné. Filip sa ocitol na hlavnej ceste do Egypta, už nevidíme mapu, lebo táto cesta, keď si dáme naspäť do Egypta cez Gazu, bola hlavnou cestou. Bola to, čo my nazývame v tom našom jazyku hradská cesta, hlavná cesta. Dnes by to bola diaľnica, ktorá by tam viedla už neviem koľko prúdová, ale by to bolo. A ono sa tým chce povedať, že keď apoštoli sú poslaní do sveta, tak sú poslaní do celého sveta. Idú na hradské, na hlavné cesty. Ako o chvíľu uvidíme, potom ide do Cezarej, ne Filipovej, ale tej primorskej. To sú všetko hlavné ťahy. Ide, aby každý počul, každý sa dozvedel tú radosnú zvesť. Dnes je to hradskou ktorá cesta? Internet. A preto sme radi, keď aj cez internet, vďaka chlapcom, ktorí to dávajú a vešajú, toto posolstvo môže zaznievať na všetkých cestách, na všetkých sieťach a podobne. Čo je zaujímavé ešte na tom úvodnom verši je to, že tá cesta, ktorá ide dole od Jeruzalema, je pustá. A keď si všimnete to slovo pustá, tak je to grécke slovo eremos. Z toho je eremita, ten pustovník, ktorý žil s Bohom iba a prežíval ten jedinečný vzťah eremita. A to, čo, jak ináč sa dá preložiť tá pustatina, nie je nič iné ako púšť. A vy už viete, že púšť sa povie ako? Hebrejčine. Je to veľmi zaujímavé slovo. Viete, nenáhodou sa dejú tie veci, ktoré sa dejú, či je to vyslobodenie z egyptského otroctva a putovanie po púšti. Či Ježišov začiatok vredného účinkovania na púšti. Lebo púšť v hebrejčine sa povie midbar. A midbar je od slova dabar, čo znamená slovo, a mi je predložka, znamená zo. Na púšti sa človek môže spoliehať iba na Boha. Iba na jeho slovo. Preto aj Ježiš na púšti odoláva tým pokúšeniam a odpovedá Božím slovom. Púšť v našom živote je, môže byť aj v súčasnej dobe, aj v týchto časoch, aj v okolnostiach našich životov, tedy, keď ja si poviem, ja potrebujem žiť iba zo slova. Možno je to v dni minútky, možno je to v týždni deň by mal byť, možno je to v roku nejaké obdobie života, ale je potrebné ísť na púšť. Prečo? Lebo Ježiš tam vyšiel. A cez púšť vedie. Sú nádherné príbehy, ktorých sme sa veľmi nedotkli, ako Izák a Rebeka. Rebeka, ako ide na 10 ťavách práve cez púšť, ako ju prenáša tých 10 gamel cez púšť. To všetko sú prepojené veci, úžasné veci a celkom iste nie je náhoda tu v skutkoch apoštolov, že tá cesta, ktorá ide od Jeruzalema preč, je púšť. Ale my sme poslaní na púšť. My sme poslaní tak, ako mesiac je na to, aby svietil tme. A on nemá vlastné svetlo. Tak apoštoli sú poslaní na to, aby išli do púšte, aby bol tam život. Aby bol život hojnosti. A oni tiež nemajú vlastný život. Iba tí, ktorí tam zostali a boli vyzbrojení silou zhora. A sú poslaní na púšť. Preto Ježiš povie, posielam vás ako ovce medzi vlkov a nie je sa čo čudovať, keď zbadáme, že to naše poslanie, či v zamestnaní, či v susedstve, či ja neviem kde, možno aj v vlastných komunitách, je také, aké je. Takže to slovo nie je náhodné. Ideme na ďalšie verše 27-28, ktoré znejú takto. Filip teda vstal a šiel a hľa uvidel Etiópčana, eunucha, veľmoža, správcu všetkých pokladov Kandaky, čo je titul etiópskej kráľovnej. Putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracal a ako sedel na svojom voze, čítal proroka Izaiáša. Prvú vec, ktorú si tu môžeme všimnúť, je pohotovosť Filipa. A na to chcem upozorniť, hoci je to veľmi nenápadné, lebo tam je napísané, že hneď ako anjel pánov mu povedal, on stal. I hneď stal a šiel. To je to isté, ako keď pán Ježiš povolal, oni zanechali a išli za ním. Tým sa chce povedať priorita Božieho slova pred všetkým v našom živote. Či je to pred všetkým, nebudem tu nič menovať, pred všetkým. Vstal a šiel. Prečo? Aby bolo na zemi tak, ako je v nebi. Aby Boh si nás mohol použiť. To neznamená, že to bol daný okamih a Filip bol na neho veľmi citlivý. Už len aj to spojenie a hľa. My to máme ako také, že zbytočné slova, ale myslím, že už som to spomínal, že to slovo vlastne aj v slovenčine znamená hľaď. Všimni si, pozri sa, ako keby chcelo upozorniť na niečo, čo sa bude diať a bude to veľmi dôležité. A toto práve vystihuje toto zvolanie, ani neviem, čo to je, citoslovce, či čo to je. A hľa, u nás. Ale hebrčine akoby sloveso, imperatív, rozkazovací spôsob, že hľaď, všimni si toto. Nie, že ti to ujde. A čo si má Filip všimnúť? Filip je svedkom niečoho, k čomu by nikdy neprišiel, keby nebol všímavý na Boží hlas. Bude rozvinie sa niečo, čoho by nikdy nebol svedkom, keby nereagoval na Božiu výzvu. A to som presvedčený, že sa deje aj v našich životoch. Byť citlivý, učiť sa byť tej citlivosti. A budem neustále opakovať, že tú citlivosť osobnú budeme mať stále väčšiu, keď budeme citliví na to, ako Boh konal celý dejinách spásy. Keď budeme dobre poznať celé Božie slovo. Keď budeme poznať, ako Boh vstupoval do jednotlivých okolností toho, ktorého života. A keď to dobre budeme poznať, ten istý Boh vstupuje, nič nové pod slnkom, aj do našich životov. A on nemusí veľmi vymýšľať, lebo taký človek, ktorý nie je na ňo naladený, tak naozaj iba výnimočným spôsobom potom vstupuje, čo Božia všemohúcnosť nie je žiaden problém, Ale u takého človeka, ktorý je dobre vycvičený a citlivý na Boží hlas, je veľmi vnímavý, oveľa viac a stále viac. A toto by sme mali vnímať všetci aj v našom živote. Citlivý na Boží hlas. Toto chcem zdôrazniť, lebo tú prioritu počúvať Boží hlas, lebo si dovolím tvrdiť, že nezvládne totálny chaos. V súvislosti s tým, čo my vnímame ako slobodu, ktorú nám Kristus vydobil, ktorý nám Pán Ježiš ako priniesol. Táto sloboda nie je od počúvania Božieho hlasu. Nie je od rešpektovania Božej vôle. Toto nie je sloboda. Toto je celej Biblii nazvané hriech. Nijak ináč. A nad tým sme sa už zamýšľali, ale niekedy ja tak často počúvam, tak ľahko povedané, však Pán Ježiš nám vydobil slobodu. Od čoho? Od zákona? Od akého? Od ktorého? Že nemôžeme zabíjať, nemôžeme cudzoložiť. Od čoho nám vlastne vydobil? Slobodu od tohto sveta, od pripútanosti, od otroctiev, od viazanosti k tej telesnosti, k otroctvu a k tomu všetkému, v tom nám priniesol, ale nie k počúvaniu Božieho hlasu. Veď to počúvanie Božieho hlasu, čo je Božie slovo, človeka, ak dobre, celý problém je v tom, ako uchopiť ten zákon. Preto Ježiš prišiel ako učiteľ. Preto je tak dôležité učiť. Preto je tak dôležité učiť sa. Lebo je nie celkom jednoduché vnímať v týchto našich časoch, čo znamená, ako uchopiť ten Boží zákon. Ale o tom to nie je naša téma, skôr niekedy, možno inokedy a možno pri nejakej tematickom stretnutí ako tomto. Čo sa tu ďalej v týchto veršoch spomína, je, že ten človek, ktorého Filip stretáva, je Etiopčan. Vy viete a už ma poznáte, že ja som presvedčený, že nič písme nie je náhodou. Ani tak ako nikde, ani vonku, ani jedna žilka v listi, tráve, ani písme nie je nič. Môžeme sa zamýšľať nad prekladom, nad významom, ale ako také tam slovo Etiopčan je. Nie je to náhoda. Keby sme teraz sa pustili do hlbokého štúdia, čo to za tou Etiópiou je, tak viete, kde nás to privedie? Do druhej kapitoly knihy Genesis. Ku krajine Kuš, ktorú obteká rieka Gihon. A táto krajina Kuš je časťou toho, čo bola Etiópia, alebo aj je Etiópia. V tom nie som, ale to som všetko načítal a naštudoval. Ono to sedí. A čo je zaujímavé, tá Kuš je spomenutý aj v tých menách, ktoré sú v knihe Genesis na začiatku. A neviem, či viete, kto bol Kuš. V slovenskom preklade väčšinou je Chus, ale v hebrejčine je to meno Kuš. Je to presne aj podľa tejto krajiny. Tak keby sme išli, tak Noé mal syna Chama. Cham mal syna Kuša. A Kuš mal syna, ktorý je nesmierne dôležitý. A volal sa Nimrod. Nimrod sa spomína v 10. kapitole knihy Genesis ako ten, ktorý bol kráľom Babylónu. Prvýkrát v Biblii sa používa termín, ktorý je kľúčový pre Boha, kráľovstvo Božie. Tam sa spomína kráľovstvo tohto sveta. Prvý kráľ kráľovstva tohto sveta, ktorý dostáva názov Babel, je akoby dvojitý dom, nebudeme teraz si to vysvetľovať, Babylon, je práve Nimrod. A tento Nimrod je od slova namár v hebrejčine a to slovo namár znamená škvrna. Presne týmto menom sa v hebrejčine volá aj leopard. A teraz poviete, a to na čo nám toto všetko vedieť? No, ja často zdôrazňujem, že keď chceme niekedy počúvať vaše deti, ktoré nám budú vysvetľovať knihu Zjavenia, je potrebné dobre poznať celú Bibliu. Všetky nuancy, aby sme pochopili, čo napríklad je v knihe Zjavenie 13. kapitole, 12. verši, kde je opísané, že som videl vystupovať z mora šelmu. Mala 10 rohov a 7 hlav. Na rohoch 10 diadémov a na hlavách rúhavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi. Nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i svoju veľkú moc. Nenáhodou, keď budete čítať tú knihu Genesis, 10. kapitolu, Nimrod je predstavený ako mocný pred Bohom, veľký pred Bohom, všelijak to slovo sa dá preložiť. Pamätáte sa na Šimona Mága? Veľký, veľká Božia moc. On je nazvaný veľký v tých Božích očiach, pred Božím pohľadom, alebo pred Božou tvárou doslovne, plnej Adonaj alebo Jahve. Nimrodová žena sa volala Semiramis. O tejto žene je v Biblii napísané, že je kráľovna neba. V tom negatívnom slova zmysle. Semiramis, myslím, že Jeremia spomína. Všetko sú to veľmi dôležité veci, lebo to je ten vzor, ktorý potom Jezabel a všetko to, čo sa potom rozvíja, kráľovstvo tohto sveta, moc v očiach tohto sveta je veľmi dôležité posolstvo. Prečo si to spomíname? Lebo je to Etiopčan. Dá sa povedať, že pochádza z toho, ktorý je otec, z toho rodu, z ktorého otec je otec Nimroda, kráľa Babylonu. Napriek tomu, že pochádza, všimnite si, ako Duch Svätý to všetko zohráva. V Samárii, niekto by mohol, no sa k Samárii, čo tam môže Filip robiť? A boli sme svedkami toho, že Boh aj tam chystá. Etiopčan, no však on pochádza z Kušu, čo je rod, ktorý je Babylon. Či môže z toho byť dačo dobre? A tu odrazu Etiopčan je tam, ktorý, budeme ešte o ňom sa zamýšľať. Čo chcem povedať? To, čo je dnes aktuálne, my povieme, táto Žid, táto katolík, táto protestant, tak to vždy je to obrovské nešťastie, lebo Boží duch robí svoju robotu všade a závisí iba na srdci a Boh hľadí na srdce. Boh nehľadí na miesto, Boh nehľadí na príslušnosť, Boh nehľadí na národnosť, Boh hľadí na srdce. A ako v tejto knihe ešte zaznie, pred Bohom Boh nikoho nevyzdvihuje, nikoho neuprednostňuje, Boží očia je veľký ten, kto má bázeň pred ním, kto ho počúva, kto je pravý, pravý Izraelita. So všetkým tým, čo sme si vysvetľovali. Aj dokonca ten, ktorý je z Babylonu, alebo z krajiny Kuš, z rodu Kuš, Etiopčan, zrejme čierny. Som spomínal tú Samáriu. Asi nie je náhodou, že tí patriarchovia, naši veľkí otcovia, mali ženy pohanky. Kvôli tomu, prečo? Medzi inými, nebudem tu menovať všetko teraz, ale viete, že výslovne sa spomína Mojžišová žena, Cifor. Bola kušitka. Presne, z Kušu. A keď toto sestra Mojžišova a Áron, jeho brat, sa dozvedeli, že on má takú ženu, tak pochybovali o tom, že s ním naozaj môže hovoriť Boh, keď si takú ženu vzal. A my vieme, aký bol následok. Mária Mojžišova sestra dostala malomocenstvo. Alebo, neviem, všelijak. Proste ochorá a Mojžiš sa potom za ňu modlí. Lebo pochybovala, že Boh práve kvôli tomu, že si zobral takú ženu, kušitku, alebo kušiťanku, neviem, jak sa to povie správne, ale to je na adresu tých žien, ktoré sú väčšinou, a Jozef egyptský si zobral tú egyptianku. Jednoducho, oni všetko je to Mesiášovi, ktorý nakoniec je prijatý predovšetkým tej cirkvi, ktorá je z pohanstva. Vďaka historickým okolnostiam, úvozovkách vďaka, jednoducho, všetko to hovorí o tom, ktorý vďaka tomu, to posolstvo, ktoré ide aj do dnešný čas, je aj vďaka cirkvi, ktorá je z pohanstva. To neznamená, že tu nie sú výzvy voči tejto cirkvi, ktorú si môžeme prečítať voči všetkým cirkvám tej druhej a tretej kapitole knihy Zjavení. Ale Boh o všetkom hovorí, ako si o chvíľu povieme ešte. Kto bol ten Etiopčan? Kto bol? Eunuch. Ešte o ňom niečo vieme? Správca. To sa vám páči. Ja vám tvrdím, že bol Izraelita. Na základe čoho? Bol v Jeruzaleme pokloniť sa Bohu, no nie, neviem, či si vy viete predstaviť, ja neviem si predstaviť, ale môže teoreticky byť, že aj nie Izraelita išiel, nie všetci Izraeliti, iba tí nábožní cez sviatky išli do Jeruzalema pokloniť sa Bohu. Nie všetky Izraeliti. Tak už o to menej, keď nie všetci Izraeliti, iba tí nábožní, o to menej nejakí pohania, že by tam išli, ale pripúsme. Lenže, ďalej, čítal Jules Verne, nie? Či čo čítal? Izaiáša čítal. Ja vám chcem povedať, že Gutenberg, neviem kedy, 1526, kedy vymyslel tlač, on nemal knihu, on mal zvitok. Zvitok, aby sa uchoval, bol veľmi vzácny. Ono, keby ste si aj dnes chceli kúpiť, ono to stojí dosť peňazí. O to viac v tedajšej dobe, ale on bol správca, on si to mohol dovoliť, ale ja pochybujem, že nejaký pohán mal doma zvitok písma nejakého Izaiáša, alebo že si ho kúpil možno v Jeruzaleme, ale on ho mal pri sebe. Čo ďalej, ešte z tohto verša nevieme, ale z ďalších veršov vyčítame hneď z nasledujúcich, že Filip ho počul, že číta Izaiáša, lebo čítal nahlas. To bol iba židovský zvyk. Oni sa vždy modlili nahlas. Tam nebolo možné, Židia nemali zvyk, že iba mysli. Vždy to aj vypovedali. Vždy čítali nahlas. Viera je z počutia. Preto je úžasná táto doba požehnaná v tom, že my si pustíme počítač, dáme aplikáciu Sväté písmo, kde vám to aj prečítajú a môžeme, ani si neničíme oči, iba uška napíname a počúvame. A je to úžasné. Ekumenický preklad je takto zrobený. Na základe toho všetkého si dovolím tvrdiť, že to bol Izraelita, ktorý bol na sviatok Šavuot v Jeruzaleme a vracal sa naspäť domov. Lebo inokedy sa neputovalo veľmi, iba na sviatky. Práve na sviatky toho, čo my sme boli svedkami, čo sa potom začalo odvíjať. My už rok nad tým rozmýšľame. Tam sa to za niekoľko dní ubehlo, toto všetko, nad čím rozmýšľame. Oni rok tam neboli. Takže tam niečo zažil, v tom Jeruzaleme. A možno tak, ako my, keď zažijeme, že sme niekde a zažijeme, a zvlášť v súvislosti s Božím slovom, s písmom, tak teraz prídeme domov a sme takí nažavení, nie? Že čítame to písmo a študujeme. Či to je naozaj tak? Možno počul tam prvýkrát o Ježišovi. A teraz začal na základe toho, čo tam počul, možno niečo aj sa sám pýtal, že možno vedel aj to, že Ježiš začal svoje verejné účinkovanie Izaiášom. tak si kúpil ten zvitok Izaiáša ako my našavený, nie? Číta, číta, číta a išiel takto domov. Nevenoval sa svojej robote, vracal sa domov, ale nevenoval sa, že čo tam bude s tým majetkom kráľovnej etiópskej, ale taký našavený, jak my niekedy. Kiež by, dakedy sme aj tu sa dokázali tak našaviť, že a potom čítame. Takže to je ďalšia vec, ktorú vieme o tomto človeku. Potom je tam napísané, že bol eunuch. A teraz, čo to znamená? Ja naschvál zdôrazňujem tieto veci, lebo žijeme v dobe, ktorá je ku vám príde, alebo hoci kde príde tzv. Nejaký moderný vysvetľovač písma a vám povie. Vidíte, toto je nový zákon. Tu už neplatí, že či ste muž, žena, ale jak to cítite. A jednoducho všetci sú vítaní a so všetkými Pán Boh počíta. Dnes, keď počúvate niektoré ohlasovania, tak mi vlasy dubkom stavajú z toho všetkého, aké blúdy sa hlásajú. Eunuch kráľovnej Kandaky celkom iste podľa mňa neznamenal vôbec toto. Na základe čoho, ja tvrdím? Na základe knihy Deuteronomium 23. kapitola 2. verš, kde je napísané, na zhromaždenie Jahveho nevojde nik, kto má rozmliaždený semenník alebo odrezaný pohlavný úd. Prečo? Lebo veľmi sa zdôrazňovalo očakávanie Mesiáša. Veľmi sa zdôrazňovalo bohatstvo potomka. Veľmi bolo toto vyzdvihované na zhromaždení Jahveho. Ja sa nad tým nejdem zamýšľať. Overte si, knihe Deuteronomium je to tak. Keď to je Izraelita, ktorý sa ocitol, lebo sa rozptýlili po celom svete zo Severného kráľovstva, možno toto som ešte nedopovedal, oni sa rozišli do celého sveta Izraeliti. A on bol nábožný, ináč by nešiel do Jeruzalema na sviatky pokloniť sa Bohu, poznal zákon, že každý Izraelita to má robiť a má so sebou zobrať aj syna od 12 rokov, tak vedel aj to a poznal, že takýto človek nemôže byť, keď je vykastrovaný na zhromaždení. A neexistuje, že by jedno rešpektovalo, druhé nie. To je moje tvrdenie. Kto teda bol tento eunuch? Okrem toho všetkého, čo sme si povedali, mal zvítok, čítal, veď. Ja vám tvrdím, že bol môj kolega. Celibátnik. Na základe čoho vám to tvrdím? A vy už odpoveď viete, vždy na základe písma. Akého nového zákona? Kde Matúša 19. kapitole 12. verši, myslím, že tieto slova tam nemám, nie, je napísané toto. Sú totiž ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky. Iní sú neschopní manželstva, lebo ich takým urobili ľudia. Ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Všade je slovo, sloveso eunychidzo a eunuch. Všade v gréčtine. Sa zrieknú pre Božie kráľovstvo. Celibátnik. Jednoducho Pavol bol kto. Takisto hoci nie je tak nazvaný, ale jednoducho to, čo Ježiš tvrdí, na základe toho všetkého, keď si to dáte dokopy, vám to nič iné nevychádza. A on, keďže mal takú dôležitú správu, že bol správca celého majetku, aj Jozef mal podobne a sa oženil, asi nie každý to vnímal, alebo nie každý to dokázal. Ja sa priznám, že jednoducho neviem si predstaviť, že by som, ja obdivujem mnohí vás, ktorí ste ženatí, vydaté a poznáte písmo lepšie ako ja. Ja sa snažím v tom a nemám starosť o iné a máme čo robiť, aby sme boli schopní ponúkať to bohatstvo, ktoré tam je, lebo na to sme. Pre toto, pre Božie kráľovstvo. To, čo my Slovenčine máme neschopný pre manželstvo, no neschopný nielen nejak fyziognomicky, ale neschopný, lebo by sme nedokázali možno plniť poslanie. Takže niektorí na základe toho tvrdím, že bol celibátnik. Nemusíte tomu veriť, vôbec to nie je dôležité. Ďalšie verše. Tu povedal duch Filipovi, choď a pripoj sa k tomu vozu. Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša a spýtal sa, rozumieš tomu, čo čítaš? Eunuch odpovedal, ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí. I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Znova sa tu opakuje tá pohotovosť Filipa, ktorý pribehol, tam je to sloveso, že pribehol k nemu, keď Filip pribehol, počul, že nahlas číta proroka Izaiáša. Nad tým sa môžeme zamyslieť, trošku sme sa zamýšľali, že keď bol Izraelitaň, on poznal písmo, ale viete, Izaiáš je úžasný. Ja som to asi spomínal, nie je náhodou. Pre mňa nič nie je náhoda, ani to, že Ježiš začína Izaiášom. Mimochodom aj kvôli tomu, že meno Ješajahu, ako som vám povedal, a Jehošua je ten istý význam. To je to isté meno. Významovo to isté znamená. Jahve zachraňuje. Slovo Izaiáš, meno Izaiáš a meno Ježiš je to isté významovo. Izaiáš má koľko kapitol? 66 kapitol má, presne. Keď čítate toho Izaiáša, nie je náhoda, že teraz ja som si to nepozeral aktuálne, ani som neplánoval toto hovoriť, že 41., keď si dobre pamätám, začína potešuj, potešuj môj ľud. Ono to nie je náhoda kvôli tomu, že práve takto začína nový zákon. 40. Alebo 39. 39. alebo 40. je na púšti zaznel hlas u Izaiáša. Nový zákon tým začína. Okrem deuterokanonických kníh má presne toľko starý zákon. A tak začína nový zákon. A má presne, okrem deuterokanonických kníh, má 66 kníh. Ten Izaiáš ako jedno písmo. Končí tým, čím končí Zjavenie. Izaiáš je veľká kniha, veľmi zaujímavá. Zrejme ten eunuch, toto všetko, keď bol tam na tom sviatku Šavuot, asi počul aj Petra. On tam videl, čo sa deje. No on si, keď nemal, tak si kúpil, keď mal, tak ho čítal toho Izaiáša. Lebo Ježiš tým začal a on skúmal, či je to naozaj tak. Okrem iného tam narazil na jeden z najobľúbenejších veršov, ktorý ja milujem od Izaiáša, kvôli tomu, že tam v 46. kapitole je napísané spomeňte na veci pradávne, lebo ja som Boh a iného niet. Boh a niet mi podobného. A teraz veľmi dôležité slovo. Od začiatku Boh nieže vie, čo bude. Od začiatku Boh oznamuje, čo bude. Od začiatku oznamuje. Od prvých veršov, od prvých kapitol oznamuje, čo bude na konci. A preto, ak chceme dobre poznať koniec, je treba dobre poznať začiatok. Od začiatku všetko oznamujem. Oznamujem budúcnosť a odpradávňa, čo sa ešte nestalo. Vraví moje rozhodnutie, platí všetko, čo chcem, urobím. Nikto to nezabráni. Samozrejme, u toho Izaiáša je kopu iných vecí. Čo, viete, keď otvoríme Bibliu, ja som nerobil tú štatistiku, robili ju iní a tí, ktorí robili, tvrdia, že tretina Biblie sú proroctva. Tretina tejto knihy. Proroctva. Druhú vec, ktorú chcem povedať, my ich vôbec nepoznáme. Asi najviac prorocká kniha je kniha Genesis. Kvôli tomu, že nepoznáme to tak, lebo a s proroctvami dodnes, keď si zapnete internet, sú toľké konšpirácie, také výmysly niekedy. Kvôli tomu, čo ja si uvedomujem a snažím sa to tlmočiť aj vám, aby ste dobre tlmočili, musí vám všetko sedieť. Nemôže, že dve vám sedia a tretia nesedí. Ale toto nechcem počuť, tak to dám na Boga, nebudem pripomínať. Všetko musí sedieť, aby ste vytiahli to práve posolstvo, aby to nebola konšpirácia, aby to nebolo moja voľa, moje videnie, môj pohľad, ale naozaj Boh všetko oznamuje. Len na to, aby sme to dokázali vytiahnuť, potrebujeme dobre poznať všetko. A keďže nemáme veľa takých učiteľov, ale tretí nám, my budeme raz vo večnosti šokovaní, že Boh nám všetko oznámil. Tak vaše deti budú vysvetľovať Izaiáša a ostatných prorocké knihy. Jedna z najaktuálnejších otázok, ktorá zaznela v tom rozhovore medzi Filipom a eunuchom etiópskej kráľovnej, je veta, ktorú miluje každý milovník Božieho slova. Rozumieš, čo čítaš? A ja tu nebudem opakovať to, prečo je to dôležité. A ja tu nebudem opakovať to, že diabol vie, že pre tých, ktorí majú chuť do Svätého písma, ich odradí tým, že nerozumejú tomu. Lebo čítanie písma nestačí. A keď tomu nerozumie človek, tak od toho odíde, lebo mu to nič nedáva. A diabol to vie. A preto rozumieš tomu, čo čítaš. Je potreba aj vzťahu, lebo to nie je iba o nejakom učení. Keby taký milý vzťah medzi tými dvoma chlapmi tam nebol, tak asi ani to učenie by nebolo to práve. Všimnite si, že čo sa deje? Kde si sadol Filip? Ku nemu, do voza. Voz čo ťaha? Zvieratá. Zvieratá čo spája? To jarmo. To jarmo, ktoré ťaha zvieratá, ide cestou z Jeruzalema preč. Ale on si sadol ku nemu, dvaja učeníci. Ježiš povedal, učte sa odo mňa, vezmite na seba moje jarmo, učte sa odo mňa. To jarmo, ktoré je medzi tými dvoma ľuďmi, ide voči ústrety nebeskému Jeruzalemu. To, čo je zvieracie, ide dole. To, čo je Božie, ťahá ľudí hore. On aj povie, no jak by som mohol, keď mi to nemá kto vysvetliť. Preto je potreba učiteľa. Preto vaše deti potrebujú, aby vo vás mali učiteľov. Na tom stále celé dejiny spásy, že otec bol učiteľ. Preto muž chodil do toho Jeruzalemského chrámu, aby sa učil od kňazov predovšetkým a on učil doma. To je princíp, ktorý by mal platiť aj dnes, lebo príkaz, ktorý Boh dal, čo sa týka učenia, dal predovšetkým rodičom. Ty budeš hovoriť svojim deťom. Nie kňaz, nie katechet, ty. My ostatní sme tu pre službu, aby ste dokázali naplniť to poslanie. A keď to nenaplňate, je to naša vizitka. Ale hlavne je, prečo je to hlavné? Lebo pre tie deti je domov ich život. A oni keď to počujú kade tade, ale doma nie. Tak vždy si povedia, že to nepatrí do jadra môjho života. To patrí kde do kostola, do školy na jednu hodinu, ale nie do jadra môjho života, kde je domov otec, mama a učenie o viere. Takže toľko k týmto veršom. Verš 32 a 34. Stať písma, ktorú čítal, bola. Viedli ho ako ovcu na zabitie, ako baránok onemie pred tým, kto ho striha, a on neotvoril ústa. Ponížili ho a súd mu bol odopretý. Kto bude rozprávať o jeho pokolení? Veď jeho život na zemi je skončený. Eunuch povedal Filipovi, prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe alebo o niekom inom? I viete, že táto časť, ktorú čítal nahlas ten eunuch etiópsky, je z Izaiáša z 53. kapitoly. ona začína už v súčasnosti v tom našom vydaní 52. kapitola 13. verš. Začína apelom na ticho. Vieme, že Ježiš pred Pilátom už zostal ticho. Nie je náhoda, že práve pri výzve učte sa odo mňa apeluje sa na to ticho, lebo som tichý a pokorný srdcom. Práve v súvislosti s tým jarmom a s tým všetkým súvisiacim. Keď si otvoríte 53. kapitolu Izaiáša, zistíte, že tieto verše sú dva, ktoré sa tam výslovne tejto časti skutkov apoštolov spomínajú a je to 6. a 7. verš 53. kapitoly. A tieto verše vyzerajú takto. Pekné všakže. Čo je zaujímavé, že zazňujú tieto verše, ten Izaiáš nebol napísaný nijak ináč, iba po hebrejsky, môžete si robiť všelijaké konšpirácie. Hebrejsky ho musel čítať, lebo tedy preklady neboli. Čítal to hebrejsky, čiže prečítal to presne tak, ako tu je napísané, lebo v kumranských zvitkoch sa našlo Izaiáš úplne sedí do bodky, tam neviem, či niekto nejakú bodku našiel navyše. Zaznie otázka po týchto veršoch, o kom to hovorí prorok. A táto otázka je veľmi zaujímavá. Lebo opýtajte sa Židov, ako vysvetľujú 53. kapitolu Izaiáša. Väčšinou ani nepoznajú. A kto pozná, tak povie, že je to Izraeli, ktorý trpí. Zaujímavé je, že tento Izraelita, eunuch, ja tvrdím, že Izraelita, ktorý bol rozptýlený do Etiópie, vôbec neuvažuje, že by to mohlo byť o Izraeli. Ale hovorí na adresu proroka alebo niekoho iného. Pýta sa. Čo je zaujímavé, jeden objav cambridského profesora, ešte raz opakujem, v skutkoch sa cituje 6. a 7. verš, dva verše. A na konci týchto veršov zaznieva otázka, kto je to, o kom to hovorí Izaiáš. 8. a 9. verš, nasledujúce verše, vyzerajú takto. Toto je 8. verš a toto je 9. verš. A tento cambridský profesor, vďaka počítačom, objavil v týchto veršoch dvoch, nie náhoda, tam dva verše, tu dva verše, že je tam istá sekvencia, každé 20. písmeno, keď si vezmete, tu je jod, šín, potom vav, potom je písmeno ajin, potom je písmeno znova šín, potom je písmeno mem a potom je písmeno jod. Každé 20. Presne, môžete si to počítať, ale počíta sa odzadu. Odzadu počítajte. Hej. Čiže keď začnete tu, tak počítajte 1, 2, 3, 4 a dojdete na 20. Tak a dojdete tak. Tak a dojdete tu. Každé 20. písmeno, môžete si to overiť. Ja som si to počítal, takže môžete mi doverovať, že je to tak. Zaujímavé na tom je, že vám vyjde toto zvolanie. Yeshua Shmi, čo znamená hebrejčine, moje meno je Ježiš. Pravdepodobnosť máme tu Eriku Liptákovú, ktorá prenáša štatistiku na Technickej univerzite. Na základe, koľko je písmen, na základe neviem čoho všetkého, sa dá vypočítať, že to je 1 na 10-15, čo Erika je skoro absolútna nula, alebo absolútna nula. Všakže, tak je. Že je to náhoda, že v Novom zákone skutkov apoštolov zaznie otázka, o kom to hovorí Ježiš dvoma veršami, ktoré sa citujú a ďalšie dva verše tej sekvencii 20 dáva odpoveď moje meno je Ježiš. A teraz, prečo 20? Neviem. Dvojka, asi dvojitý príchod, druhá božská osoba a môžete si robiť teraz neviem čo všetko, desiatka, ale je to tak, proste, možno je to náhoda, ale tá náhoda je takáto. A že presne sa tieto verše spomínajú v Novom zákone a presne v nasledujúcich je odpoveď na túto otázku v tomto kóde, je náhoda už ja neviem jaká. Neexistuje. A toto nehovorím ako senzáciu, lebo ja verím absolútne Božiemu slovu, každému jednému slovu, ktoré je inšpirované a ktoré je pôvodine. Preklady sú preklady. Preklad nie je inšpirovaný text. Inšpirovaný je iba. A ja verím tomu, že Pán Boh sa s tým pohral a my vo večnosti budeme odhaľovať, čo všetko v tom písme bolo. Jaké to je úžasné, ako Boh miluje svoje deti, že ukryl, zakodoval, aby sme hľadali, aby sme sa presvedčali, že je to tak, že Boh na všetko myslel. Že hoci výslovne Ježiš meno sa nespomína, ale je v istom kóde zakodovaný práve v týchto nasledujúcich veršoch. Takže toto je to nádherné, čo neustále človeka šokuje, keď sa študuje Sväté písmo. Toto som neobjavil ani ja, ale tento cambridžský profesor. Tých kódov je strašne veľa v Biblii. Niekedy je zbytočne sa veľmi tým zapodievať. Toto sa mi veľmi páči, lebo pre mňa je to úžasné, že tieto dva verše zaznejú a ďalšie dávajú odpoveď v istom kóde. Tak to asi nie je náhoda. 35. 36. verš. Vtedy sa Filip ujal slova a počnúc týmto miestom písma zvestoval mu Ježiša. Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal eunuch, pozri voda, čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť. Filip ešte zrejme neobjavil to, čo cambridžský profesor. Ale napriek tomu mu zvestoval Ježiša. Netreba, nemusíme to poznať, tie všetky kódy. Napriek tomu Filip zvestoval Ježiša. A predovšetkým čo Ježišovi? No to, čo Ježiš učil. Že je možnosť vrátiť sa naspäť Bohu. Je možnosť spojiť sa s Bohom, prebývať s Bohom. Je možné zažiť jeho prejav, jeho moci. Ale cesta k tomu je tá, ktorú Ježiš učil. A učil, že pšeničné zrno musí odomrieť. Musí zomrieť tomuto svetu, tomuto životu. A tedy sa postane, lebo nikto, kto neumrie, nemôže postať novosti života. A to platí aj o tomto živote, že nemusíme fyzicky umrieť, ale platí pre toto, aby Božia moc, ktorá dokonca kresie mŕtvých, oživuje, sa prejavila, tak je treba umrieť. A toto vystihuje krst, ponorenie a povstanie z tej vody. Nie som tu, umriem tomuto a povstanem v novosti života. Preto keď zbadal vodu, hneď sa pýta, a to nepočul, keď Peter kázal, dajte sa pokrstiť Ježišovo mene. Keď sa pýtali, čo máme robiť. Na šavuot to kázal. Zrejme počul. Nevedel, čo to je v Ježišovom mene. Možno prvýkrát počul, že také niečo. A preto si študoval, či to naozaj je tak, či sa to mohlo naozaj plniť. Toto už vám teraz hovorím svoju verziu. Ja si dovolím mnohé veci tvrdiť, ale toto vám hovorím svoju interpretáciu. Úplne odpuste mi to, ale on tam bol na Sviatok Šavút, kade by išiel, prečo bol v Jeruzaleme. On práve z toho odchádzal, to všetko sedí. A Peter povedal, že dajte sa pokrstiť v Ježišovom mene. Oni Jánovým krstom, krstom pokánia, toto všetko oni sa krstili, ale Ježišovo meno bolo pre nich čosi nové. V tomto mene, v tejto identite, akoby prejaviť, že ja chcem umrieť, tak ako Ježiš, tomuto svetu, aby som postal k novosti života. A teraz, keď začal mu Filip ohlasovať toho Ježiša a on začal to všetko vnímať, možno aj tie kódy, tak povedal to, tu voda, tak čo bráni? A nič nebránilo a Filip ho pokrstil. Čo je zaujímavé na Svetom písme, na Skutkoch apoštolov v 8. kapitole, väčšina vydania sú také, že chýba 37. verš. Neviem, či ste si všimli, asi dopredu si nečítate. Ale keď klasické písmo otvoríte, nenájdete tam nikde 37. verš. A to kvôli tomu, že zrejme tých rukopisoch, ktoré je preklad, nebolo zachované, ale v iných rukopisoch je. A ten 37. chýbajúci verš znie takto. Vždy si dávame aj ten originál. Filip mu povedal, ak veríš z celého srdca, môže sa stať, že pokrstený budeš. Ak veríš z celého srdca. A odpovedal ten eunuch, verím, že Ježíš Kristus je syn Boží. Verím. Ak z celého srdca. Viete, ja veľmi rád toto opakujem, lebo to celé srdce je nerozdelené srdce. Nie 78%. Celým srdcom milovať Boha. A potom, jak môžem ženu milovať? Bohu. Vôbec naopak. Nie, že neuškodí, to bude iné. Preto zdôrazňujem tá jednota s Bohom. Najprv, akákoľvek jednota sa buduje najprv s Bohom, ak chceme opravdivú jednotu, ak budujeme iba medzi nami jednotu, tak je to fanklub, je to politická strana, je to neviem čo všetko, ale neopravdivá jednota. Koalícia sa to volá teraz, a neviem, ako taká jednota. Viete, to spomínam, lebo to nerozdelené srdce platí pre všetkých. A ja v mnohých veciach som odvážny a budem a poviem, že čas je natoľko pokročilý a vážny, aby sme si povedali otvorene na plné ústa, že to nie je o náboženstvách, ale o viere. A viera je spočúvania Božieho slova, Rimanom 10.17. A toto slovo treba celým srdcom prijímať. Celistvosť srdca, celistvosť lásky, celistvosť myslenia. Nie, že toto mi pasuje z tejto knihy, toto mi z tamtej knihy pasuje. Takže to bol chýbajúci verš, ktorý sme odhalili a posledné verše tejto 8. kapitoly, 38. až 40. posledné tri verše. Rozkázal zastaviť voz a obaja. Filip aj eunuch vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Keď vystúpili z vody, Pánov duch uchvátil Filipa, vzal, o chvíľu si k tomu niečo povieme, a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval ceste. Filip sa ocitol v Azóte, pochodil všetky mestá a zvestoval evanjelium, až prišiel do Cézareje. Predstavte si, tomu Izraelitovi, eunuchovi, správcovi majetku kráľovnej etiópskej stačila jedna lekcia Ješua a skončil. A natešený išiel svojou cestou ďalej, ako kvôli tomu tak hovorím, že Filip mu zvestoval Ježiša. A prečo? Lebo on bol Izraelita a bol nábožný, keď bol v tom Jeruzaléme a mnohé veci poznal, len videl naplnenie. A on vedel, že teraz vo všetkom tu teraz bude také naplnenie. Vo všetkom, čo otvorí, bude vidieť, keď číta, že Ježiš, alebo keď sa dozvie, že Ježiš to povedal, my to máme, myslím, že v 8. kapitole Jána, Abraham sa zaradoval, keď uvidel moje dni. I videl a zaplesal a vedel, že to myslí na to baránka, na Izákovú obetu, na to, čo hebrejčina vyjadruje, že videl za toho baránka. Veľmi zaujímavé sloveso tam je. A mohli by sme, a videl, vedel už ten Izraelita, že vo všetkom je to naplnenie na Ježišovi. Tak ako my, ktorí sa presvedčame, že to sedí na 173 miestach, tak vieme, že na ďalších 145 tisíc tiež to bude sedieť. Hoci za celý život to nespoznám a vôbec nevadí. A ja to poznávam len to, aby som žil z toho úžasu a sa vraciam v prvej lekcii nad Bohom, ktorý je taký veľký a my sme z neho zrobili niekedy takého malého a takého málo dôležitého v našich životoch. Je tam zaujímavé to slovo herpasen, a duch uchvátil Filipa. To je téma, ktorá sa týka tej témy, ktorú nikto veľmi v našich kruhoch nerozvíja, iba Ježiš. Keď hovorí o uchvátení, o tom, že jeden bude vzatý, druhý ponechaný. Neviem, koľko vysvetlení ste na to počuli. O tom, čo píše apoštol Pavol v prvom liste Solunčanom 4. kapitole 16. a 17. verš, keď vraví. Viete, my čo väčšinou tvrdíme? Je aj také latinské príslove, že smrť je istá. Nie je pravda. Nie všetci umrú. A niektorí sa v momente, keď príde Pán, premenia. Smrť nie je istá. Toto je isté. Uchvátenie. A ja už som sa trošku dotýkal toho, a nie je našou témou to je znova tematická, ale apoštol Pavol píše, lebo chvíli, keď zaznie povel hlas archaniela a Božia polnica, šofár, a otázka, lebo sa používajú aj kovové truby, a je medzi tým rozdiel, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s ním budeme uchvátení v oblakoch, hore ústretí Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Navždy s Pánom. Filip bol uchvátený, bol vzatý. Ja som presvedčený, možno sa v tom mýlim, že niečo podobné zažil Eliáš. Lebo na základe písma je dokazateľné, že keď bol Eliáš vzatý do neba, v iných knihách sa objaví historicky rokoch neskôr na inom mieste. Bol uchvátený, vzatý a bol prenesený. Ale do týchto tém naozaj ešte nemám odvahu sa púšťať, ale táto téma tu je, Filip bol uchvátený. A ja by som veľmi rád bol, keby ste si všimli na celej tejto časti, nad ktorou sme sa nezamýšľali, tieto verše. Verš 26. Tu anjel Pánov hovoril Filipovi, stáň a choď. A robil presne. Verš 29. Už hovorí, i povedal duch. Nie anjel Pánov, ale duch Filipovi. Pristúp a pripoj sa k vozu. Verš 39. Duch Pánov uchvátil. Čo sa tým chce povedať? Ak človek počúva Boží hlas, stále viac a viac sa zapája do diela Božieho ducha. Až tak, že už duch je to, ktorý hovorí. Až tak, duch je to, ktorý koná, dokonca aj uchváti. A toto je cesta, ktorá som presvedčený, platí pre všetkých nás. Nie preto, že počúva nejaký zákon, ale preto, že dôveruje, že má vzťah, že je citlivý. Tak ako manžel, manželka je citlivý, možno ani nepovie ten druhý, ale ja už vnímam, že toto by rada bola, keby som zrobil, lebo miluje. A my máme Boha celým srdcom milovať. A tak sa Filip ocitol, tam píše v Azote, aby ste si znova vedeli predstaviť, a potom Cezarej. Cezareja Filipova je tu niekde, hore, ale Cezareja, tá primorská prístavné mesto, je tu. Čiže naspäť od tej Gazy išiel až tu, k tejto Cezareji. Prečo? Lebo Cezareja bola veľký prístav. A znova sa tu ohlasuje to, že toto Božie posolstvo, ohlasovanie Ježišovo, má zaznieť pre celý svet. My nie sme zodpovední, kto to ako príjme. My sme zodpovední za to, že sa to ohlási. Nie lacná milosť. Nie konvenčný Ježiš. Nie mimo Božieho zákona. Ale ten, ktorý sa zjavil. Ten, ktorý všetko povedal to, čo povedal. To je naša úloha. Ohlasovať Boha, ktorý je živý a ktorý pôsobí, ktorého dielo predovšetkým Boží duch vyjadruje aj v každý jednom čase, aj v tom našom. My o tomto eunuchovi čítame, že pokračoval v ceste. Doslovne grécky text je pokračoval vo svojej ceste. My všetci sme sa tu zišli v Ježišovom mene, preto je to Ješua. V Ježišovom učení pevne verím. A ja som sa veľmi prosím Boha, aby aspoň trošku sa nás dotýkalo to Božie slovo. Aby sme to veľmi Božiemu duchu nepokazili. Aby stále viac a viac tie naše cesty naplňal jeho svetlo, jeho slovo, jeho sila. A tak, aby ste sa vrátili aj stade na tie svoje cesty, tak ako ten eunuch, natešený z toho, že Boh je živý. Amen.